cum rezolvi astfel de situații în care ești plin de amărăciune, plin de mânie, plin de supărare pe diverse lucruri? Ești o pasiune de asta, un foc care tot timpul mistuie absolut tot ce este personal și astea sunt lucrurile la care aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta. Și cu siguranță că și tu ai probleme cu mânia. Cel mai scurt capitol pe care l-am citit vreodată, o să-ți dau și ție capitolul ăsta, sigur o să-l termin și tu în 2 secunde. Cel mai scurt capitol pe care l-am citit vreodată, George, a fost Da. E capitolul dintr-o carte. Cartea este construită pe întrebări, fiecare capitol reprezintă o întrebare, iar capitolul 2, titlul capitolului 2 este Aveți și voi probleme cu mânia la fel ca mine? Și capitolul este un singur cuvânt, da, după care trece capitolul 3. David Pallison, cartea lui Mânia bună sau rea, bună și rea, este o carte, una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit probabil despre mânie. Broșura aceasta este o scurtă prezentare a cărții. Cartea este foarte, foarte bine așezată. Multe din gândurile pe care le voi prezenta astăzi sunt un rezumat. Aproape, predica de astăzi e un review, aproape la un rezumat scurt al cărții lui David Pallison. Mai sunt și alte cărți bune. O să fac referire la ele în dimineața aceasta. Cei care citiți limba engleză, vă sfătuiesc să le luați să le citiți, pentru că și voi aveți probleme cu mânia, chiar dacă nu recunoașteți unii dintre voi. Nu, toți recunoașteți, știu asta. Însă, până atunci, cei care citiți limba română, vă încurajez să luați această broșură. Care sunt lucrurile care te fac să-ți sară piperul cel mai repede? Care sunt lucrurile? În spatele lor, ascultați, sunt năzuințe, așteptări, vise și valori pentru care ți-ai dat viața. Și le-am definit în termeni frumoși, năzuințe, așteptări, visuri, valori, când de fapt vise, când de fapt ele sunt idolii inimii noastre. Și ne conduc viața și de foarte multe ori, în foarte multe ipostaze ale vieții, ajungem să fim controlați de mânie, din păcate, pentru lucruri care nu au niciun fel de valoare spirituală sau veșnică. Și vom vedea în dimineața aceasta diverse aspecte legate de mânia bună, mânia rea. N-o să dezvolt foarte mult, ar putea fi doar 2 predici separate pe aspectele acestea, însă așa cum au fost și celelalte mesaje din această serie, este doar o prezentare pe scurt. Problema noastră este că atunci când ne gândim la mânie, ascultați un lucru foarte, foarte important, nu m-am gândit niciodată la el în felul acesta, este că atunci când ne gândim la mânie, noi o evaluăm, nu o evaluăm de fapt prin optica naturii ei, ci prin prisma intensității ei. Adică, nu ne gândim la mânie ca fiind orice fel de mânie, fiind o problemă. Aia este natura mâniei și indiferent cum te mânii, unde te mânii, mânia rămâne mânie. Și noi de cele mai multe ori cântărim sau evaluăm în mod special mâniile celorlalți, dacă nu a noastră, prin intensitatea ei, cât de intensă este prin măsura ei. Biblia nu face așa. Biblia o privește prin această optică a naturii, a ceea ce este mânia. Cum se răspunde de obicei la întrebarea, ești o persoană care se mânie repede? Sunt foarte multe răspunsuri. Unii ar spune, da, știu că am o problemă cu mânia, mă simt vinovat și descurajat. Alții ar spune, poate, dar știu alți oameni care au probleme mai mari decât mine și mai serioase cu mânia. Intensitatea mâniei lor este diferită față de intensitatea mâniei mele. De fapt, aproape că eu nici nu mă mânie. Alții care spun, nu, nu am problemă cu mânia, deși am ceva motive întemeiate să fiu mânios și plin de amărăciune. Și acel deși arată, de fapt, o problemă a primei afirmații că nu am o problemă cu mânia. Alții spun, poate că mă mai mâni și eu câteodată, dar chiar nu sunt o persoană mânioasă. din nou, nu sunt așa de intens precum George și cu Nicu, o să mai calm, să mai... Da, nu, nu, s-ar putea să nu am probleme cu mânia, câteodată. Nu sunt o nu mă identific ca fiind o persoană mânioasă. Alții spun, în niciun fel, deși mi se pare că mânia este puterea soluției la orice problemă personală și nedreptate socială. Și am, săptămâna asta am avut o discuție cu o prietenă de-a noastră și a spus că a fost bine că s-a enervat puțin și a sărit piperul și a scris un e-mail la organizație, că s-a rezolvat lucrurile imediat. Și sunt unii oameni care spun, da, niciun fel, dar pare că uneori când ești mai intens în modul în care afirm lucrurile și mai răspicat, se cam rezolvă lucrurile. Da? Doctorul vine mai repede la pat, când ești puțin mai intrigat de ceea ce se întâmplă în sistem, asistenta e mai atentă, postorul e puțin mai blând cu tine, te mai vizitează, adică important e să spui răspicat lucrurile și să arăți puțin supărare, așa că imediat se soluționează lucrurile. Și apoi sunt alții care spun, poftim, cu greu mă sârnești să mă mânii. Viața e destul de bună, încerc să țin problemele sub control. Da, sunt acești pacifiști care văd în orice răutate o energie pozitivă. Și a fost interesant săptămâna aceasta să citesc foarte multe comentarii a unor astfel de pacifiști cu privire la întâmplările care au avut loc. Foarte pacifiști. Energii pozitive în orice. Acum, ce este mânia? Da? Ce este mânia? Sunt foarte multe definiții pe care le-am pregătit în dimineața aceasta, gânduri care cumva răspund la această întrebare. E felul în care reacționăm atunci când ceea ce credem noi că are importanță nu se întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple. Ok? Felul în care reacționăm atunci când ceea ce credem noi că are importanță nu se întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple. Și să vă demonstrez lucrul ăsta prin mai multe texte din Scriptură. Estera, dacă vreți să deschideți. Estera, înainte de Iov. Estera, capitolul 1, încă de la începutul cărții. Avem un împărat care vrea să-și etaleze trofeul lui cel mai frumos din garderobă, că așa erau soțiile, făceau parte din garderobă în perioada aceea, cum mai sunt de fapt și în zilele noastre, unii dintre conducători care au avut câte 5 neveste și acum e mai tânăr decât el cu 40 de ani, că n-a trebuit să aibă o garderobă mai tânără, mai așa, și mi-l imaginez pe acest om în stat, asemenea acestui împărat. Uitați-vă versetul 10. În ziua a șaptea, în timp ce inima era veselă, motivată de ceva, din pricina vinului, împăratul le-a poruncit lui Mehuman, lui Bista, lui Harbona, lui Bicta, lui Abagata, Abacta, lui Zetar și lui Carcaș, cei 7 unici care slujeau înaintea împăratului Hașveroș, să o aducă înaintea împăratului pe împărăteasa Vaștii, purtând corona împărătească, pentru că popoarele și demnitarii să-i vadă frumusețea că cerea tare frumoasă la înfățișare. Da? Asta a fost dorința pe care Ahasveroș a avut-o, o dorință foarte puternică, iar în momentul în care se întâmplă ceea ce se întâmplă, uitați-vă în versetul 19, care e răspunsul lui. Dacă împăratul găsește că este bine să dea un decret imperial care să fie înscris în legislația medo-persană pentru a nu fi încălcat, decret în care să se spună că Vaști nu va mai putea intra niciodată în prezența împăratului lui Ahasveros și că demnitatea ei de împărăteasă va fi dată de către împărat alteia, mai vrednică decât ea. De ce s-a întâmplat? De ce s-a ajuns la acest decret? Uitați-vă în versetul 12. La aflarea poruncii împăratului trimisă prin eunici, împărăteasa Veștii a refuzat să vină, iar împăratul a avut niște probleme cu mânia. S-a mâniat foarte tare. Okay? Deci el a avut o dorință. Am ceva frumos în garderobă, o soție superbă. a cărei frumuseți strălucește, e deasupra oricărei alte frumuseți. A vrut să se laude cu lucrul acesta în fața tuturor. Femeia a refuzat și a zis, nu sunt chiar așa garderoba ta, sunt și eu o ființă umană. La care nenea s-a mâniat. Adică cum? Am și o dorință, o fi eu puțin pilit, dar sunt vesel. Da? Și tu ești frumoasă, asta e ce contează. Vreau să mă laud cu asta. Vaștii nu a vrut. Iar în versetul 19 vedem că este dat acest, sau gândit acest decret prin care femeia aceasta să sufere consecințele. Un bărbat, un împărat mânios. Da? S-a avut motivele lui să se mânie, nu-i așa? Uitați-vă la un alt tânăr, de fapt nu știu dacă neapărat împăratul ăsta era tânăr, cartea următoare, în Iov, în capitolul 32, ați deschis? Versetul 2, Elihu, fiul lui Barachel din Buz, din familia lui Ram, s-a prins de mânie. Hai să vedem de ce s-a aprins. S-a mâniat pentru că acesta, adică Iov, se îndreptățea pe sine înaintea lui Dumnezeu. Dar s-a aprins de mânie nu doar din cauza lui Iov că se auto-îndreptățea, s-a aprins de mânie și pe cei trei prieteni ai lui Iov, pentru că aceștia nu mai găseau nimic de răspuns și totuși îl condamnau pe Iov. Vedem aici un tânăr care vede auto-îndreptățirea lui Iov și atitudinile acestea acuzatoare ale prietenului celui din urmă și care se mânie. Da? Apoi vedem un alt împărat în 1 Samuel 18, în urmă, 1 Samuel 18, șapte, opt și nouă. Da? Vedem cam ce probleme au bărbații când sunt prea încrezuți. Femeile cântau, observați cine cântau? Femeile cântau în veselia lor, alte persoane vesele. Nu știu dacă erau și ele pilite, dar cântau și erau vesele. Spunând, Saul a ucis miile lui, iar David zecile lui de mii. Wow! Adică să auzi femei cântând așa ceva e fenomenal. Dar Saul, ascultați, lui nu i-au plăcut aceste cuvinte. S-a înfuriat foarte tare. S-a mâniat. Spunând, i-au dat lui David zecile de mii, iar mie doar miile. Acum nu-i mai lipsește decât regatul. Adică dacă le-a cucerit pe femei, cu alte cuvinte, ce mai lipsește lui David acum să câștige regatul? Femeile au fost ale mele și pentru că erau ale mele, aveam și bărbații. Regatul era al meu. Dar acum David a cucerit femeile care cântă despre el și am pierdut regatul. Începând din acea zi, Saul a început să-l privească cu ochii răi pe David. Da? Vedem aici un împărat care vede succesul explozibil, da, al unui tinerel și care se mânie. Hai să ne uităm la alte două exemple din Scriptură. Vom vedea o altfel de mânie, dar Biblia o descrie tot mânie. Exod 32. Vorbim despre mânia unui Dumnezeu care se mânie pe un popor idolatru. Vă încurajez să mergeți acasă să studiați textele astea și să puneți două întrebări, puteți. Ce și-au dorit persoanele în cauză și ce s-a întâmplat? Okay? Sunt două întrebări și sunt foarte interesante întrebările astea la care puteți răspunde și puteți medita. Hai să vedem ce a vrut Dumnezeu, că și Dumnezeu este o persoană. Și e personală, nu e impersonal, așa cum zic unii. Când poporul a văzut că Moise întârzie să coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și i-a zis, Vino și fă-ne niște zei, okay? Pluralul, care să meargă înaintea noastră, căci nu știm ce s-a întâmplat cu acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului. Aron le-a răspuns, scoateți cerceii de aur din urechile soțiilor voastre, ale fiilor voștri și ale fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi, au adus lui Aron, el a luat aurul de la ei, l-a bătut cu o unealtă și a făcut din el un vițel turnat. Ei au zis, Israele, aceștia sunt zeii tăi care te-au scos din țara Egiptului. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a zis, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-a sculat dis de dimineață, au adus ardere de tot și jertfe de pace. Poporul s-a așezat să mănânce și să bea, după care s-a sculat să se distreze. Domnul i-a zis lui Moise, coboară de pe munte, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte tare cuvântul ăsta, s-a stricat, a expirat și s-a stricat, pute. S-au abătut repede de la calea pe care le-am poruncit, au turnat un vițel, i s-au închinat, i-au adus jertfe și au zis, Israele, iată zeii care te-au scos din țara Egiptului. Am văzut cât de încăpățânat este acest popor, a continuat Domnul să-i spună lui Moise. Versetul 10. Acum lasă-mă, îi spune Dumnezeu lui Moise, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui, iar din tine voi face un neam mare. Ok? Deci vedem aici un Dumnezeu mânios, plin de mânie. Ok? Acum, hai să ne uităm la Isus, da? Care reprezentarea aceasta fizică a Dumnezeului viu, Marcu 3, sunt foarte multe texte, am ales doar unul dintre ele, în Marcu 3, să vedem cum stătea Domnul Iisus cu mânia. A intrat din nou în sinagogă și acolo era un om care avea mâna uscată. Ei îl urmăreau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua de sabat ca să-l poată astfel acuza. Iisus i-a zis omului care avea mâna uscată, ridică-te și stai în mijloc. Apoi le-a zis lor, este voie în ziua de sabat să faci bine sau să faci rău? Să salvezi o viață sau să o mori? Foarte interesantă întrebarea. Ei însă tăceau. Greu, foarte greu să răspund la astfel de întrebare, îmi prea știi? Și a rotit privirea peste ei cu mânie. Cine? Iisus. Și a rotit privirea peste ei cu mânie și apoi mâhnit. Da? Dom'le, că nu numai că și-a rotit privirea cu mânie, dar mâhnit, da? Supărat tare Iisus. De împietrirea inimilor i-a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna lui a fost vindecată. Atunci fariseii au ieșit afară plin de mânie și ei. Și au ținut imediat sfat cu irodienii împotriva lui cum să-l omoare. Interesant, aici în textul ăsta avem chiar două mânii. Avem mânia lui Iisus și vedem de ce se mânie Iisus și ce face Iisus și după aceea vedem mânia fariseilor. De ce s-au mâniat fariseii și ce au făcut farisei? Ascultați, mânia este răspunsul întregii ființe care este umplută de pasiune ca răspuns la un rău perceput. Okay? Percep ceva și lucrul ăla pe care l-ai perceput e rău, că nu se întâmplă așa cum ți-ai hotărât tu sau ai vrut tu sau ai văzut tu că ar trebui să se întâmple. Țărostoc, nu merge nicăieri, da? Și ești atât de percep răul ăla în felul acesta și atunci există o pasiune, da, sau o compasiune, atât de gros se găsește și termenii ăștia în limba română, că noi nu prea avem. La noi suntem mânioși atâta, domnule, nu mai caracterizăm în niciun fel mânia. Ne umplem de atâta pasiune și pasiunea asta ne suminează, dacă vreți, sau ne cuprinde, asta e cuvântul mai bun, în întreaga ființă. Mânia este ceea ce faci. Ea nu este o parte din tine, da? O emoție și atât. Nu e nici măcar o chestie care ți se întâmplă, da? Băi, frate, m-am mâniat, ce să fac, mă? Dacă m-am mâniat, toată lumea se mânie, da? O chestie care mi s-a întâmplat, băi, m-a pleznit, dacă m-a pleznit mânia, m-a pleznit, ce să fac? Puteam să-i rezist, da? Nu, nu, n-ați auzit că voi circulați în cercuri bune sau voi sunteți. Foarte, bravo, felicitări. Tu cu întreaga ta ființă ești cel care produce mânia. Tu faci mânie. Tu, e produsul tău. Trup, minte, suflet. Absolut. 100%. Mânia este atitudinea de judecată, condamnare legală și nemulțumire morală. Dar judecata poate arăta judecată bună și chiar compasiune și atunci mânia este bună. Ok? Cum a fost în cazul lui Isus. Ce o să vedem imediat. Mânia se întâmplă din motive care se nasc din cine ești și din ceea ce îți dorești sau din aspirațiile pe care le ai, credințe și dorințe. Din asta se naște mânia. Mânia rea nu se evaporă pur și simplu. Ea se agravează de-a lungul unei vieți. Și o problemă constructivă bună ce rezolvă mânia, precum mila, de exemplu, nu se întâmplă numai decât. De asemenea, trebuie cultivată de-a lungul unei vieți. Deci așa cum mânia îți putrezește realmente viața, cred eu, trupul și sufletul, că vezi oameni care sunt plini de mânie și îți dai seama când ceva e în regulă cu mânia, când vezi că se sting în ei, că n-au bucurie, că păi, tot timpul sunt analitici, dar în sensul negativ al cuvântului și tot crede, băi, se vede în ei lucrul ăla, nu mai e viață. Da? Și atunci, din start, ceva e în regulă acolo, mânia aia pe care o experimentează X, ceva în regulă. Putrezește realmente tot ce e în noi. Pe când această milă, care este aspectul constructiv al conflictului sau al mâniei, care de asemenea nu se întâmplă numai decât, nu e o chestie care te plesnește, da? Ci e o chestie care trebuie cultivată de-a lungul timpului. Și o să ne uităm la aspectul acesta. De fapt, începem să ne uităm chiar acum. Sunt două lucruri pe care aș vrea să le gândim ca și soluție sau răspuns la întrebarea, ok, și tu ai problemă și eu am problemă, eu mai mare ca tine, dar hai să vedem cum rezolvăm problema aceasta. Și în cărticica aceasta pe care o să o cumpărați, cu siguranță, dacă nu o cumpărați, o să o primiți. Ar fi mai bine a doua decât prima, dar sunt niște întrebări de evaluare a mâniei și sunt niște întrebări foarte, foarte bune. Și vă sfătuiesc să luați și să parcurgeți întrebările acelea, însă eu am gândit două lucruri la care aș vrea să ne uităm și care cred eu că sunt soluții bune în a aborda mânia în felul acesta. În primul rând, fii plin de compasiune sau fii predispus la milă. Ok? Lucru care nu stă în natura noastră. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu să fim așa. Ascultați, ceea ce s-a întâmplat aseară a fost un moment memorabil. Și Dumnezeu a dat har unei mulțimi pe care evanghelicii o arată cu mâna. Dar oamenii aceștia pe care evanghelicii arată cu mâna s-au dus cu flori la jandarmi, oamenii care cu o seară înainte i-au bătut. Ascultați, dacă ne băteau pe noi evanghelicii, dacă nu ne rugam și le spuneam toate numele lui Iisus. Și ziceai, da, iubeai? Da, cum să nu iubesc? Iubesc pe dușmanii mei, dar numai iubire nu e aia. Ascultați, noi am cam uitat că lucrurile se văd în fapte, inclusiv credința. Parcă Iacov zice lucrul ăsta? Că credința se vede în fapte? M-am cam săturat de o lume evanghelică care tot timpul, Doamne, e atât de spirituală încât uită să facă lucruri. Oamenii de aseară din stradă au demonstrat un caracter creștin cum noi uităm să-l arătăm. Au luat flori și au dat flori la niște oameni care cu o seară înainte îi bătuseră. Asta înseamnă milă. Când cineva îți face rău, când cineva te umple de mânie, când cineva te supără, de vezi realmente cum iese așa ușor fum, știi, vezi fumul ăla ca în desene animate, că ți iese pe urechi sau pe nas. Da? N-ați văzut la nicio persoană? Oh, am văzut. Uneori mă uit în oglindă și văd cum iese. Știi? În momentele acelea, adu-ți aminte, băi, a zis fratele Nicu și a zis bine și eu o să și demonstrez prin Scriptură. A zis și cu Scriptura chestiile astea. Păi hai să fiu plin de compasiune, hai să fiu predispus să arăt milă la oamenii ăștia. Ok? Dar nu milă. Bă, mi-e milă de tine, vai de mama ta, de unde ești? Nu în felul acesta, ok? Și o să vedem. Ascultați psalmul 145. Un psalm interesant, cel puțin, care ne vorbește din nou despre Dumnezeu, ca fiind un Dumnezeu plin de mânie. Așa este Dumnezeu. Și o să ne uităm mult, mult, mult în dimineața asta la aspectul ăsta. Ați deschis? Da? Ok. Domnul este binevoitor și milos. Încet la mânie și bogat în îndurare. Domnul este bun cu toții, îndurarea lui se întinde peste toate lucrările sale. Amin, frate! Da. Deși, ascultați, versetul 8 spune, Domnul este binevoitor și milos și zice, încet la mânie. Dar noi, nu știu cum citim noi încet la mânie. Adică cum e o mânie înceată? Că mânia e tot mânie. Adică, observați, și ei subliniază mai degrabă acel încet decât faptul că Dumnezeu e mânios. Dar ce zice psalmistul aici și ce demonstrează Noul Testament, și o să ne uităm, este că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de bunăvoință și generos în har și în milă. Dar e plin de milă. E plin de mânie. Okay. Și el este încet la mânie pentru că mânia lui este controlată de iubire. Ok? În sensul acesta. Vedeți, noi când vedem încet la mânie, din nou, măsura mâniei lui Dumnezeu e mai mică decât măsura mâniei. Scriptura nu vorbește prin prisma aceasta a intensității. Când noi ne gândim încet la mânie, înseamnă, Dumnezeu are o mânie micuță. Aproape că nu o vezi, a intrat, unde? În felul acesta ne gândim. Dar Scriptura nu prezintă în felul acesta, ci prezintă un Dumnezeu care e plin de mânie. Că este mânios. Și atâta contează, punct. Da? Nu gândiți-vă în sensul intensității. Ascultați, în 1 Ioan 11, și puteți să luați textele astea să vă uitați acasă, vă aduceți aminte că Iisus se întâlnește acolo cu o mulțime mânioasă. Se întâlnește cu mânie acolo. Erau unii supărați că de ce a întârziat Iisus, ce a făcut Iisus, chiar și surorile erau cam supărate. Au fost ele puțin diplomatice în felul în care, dacă ai fi fost mai devreme, Lazar ar fi fost și el în viață acum. Ok, au fost diplomatice cum au fost. Dar era mânie acolo, era supărare și Iisus răspunde, se întâlnește cu mânia și răspunde la această mânie, făcând ce? Înviindu-l pe Lazar. Felul acesta. În Marcu 3, da? Textul pe care l-am citit, Iisus se confruntă cu niște farisei care sunt plini de mânie. Ăștia tot timpul se uitau și ziceau, hai să mai vedem un lucru ca să-l omorâm. Da? Plin de mânie. Iisus se întâlnește cu această mânie, se confruntă cu ea și se îndură de un om care avea mâna uscată și îl vindecă. Arată compasiune în mijlocul acelei mulțimi mânioase. În Matei 9, de la 9 la 13, și puteți să citiți textul ăsta acasă, Iisus răspunde niștor acuzații răutăcioase. Oamenii spuneau, ăsta-i prietenul bețivilor și vameșilor și prostituatelor, băi, să nu aveți nimic de a face cu ăsta, ăsta-i vai de capul lui, cum să ziceți că ăsta-i profet, mă? Vedeți că stă numai cu prostituatele și cu vameșii. Și da, mă, n-a, cu protestatarii ăștia, mă, nu stai cu astfel de oameni. Matei 9, da? Știi ce face Iisus în contextul ăla? Îl cheamă pe Matei, care era ce? Vameș. Deci Iisus nu mai că arată compasiune, dar compasiunea lui Iisus are așa un spirit de... glumeț, așa Iisus. Adică ăștia îl fac prieten cu vameșii și prostituate și Iisus se uită la Matei și zice, tu ești vameș? Hai cu mine! Ce face Iisus? Arată compasiune față de un om. Ar fi putut să zică, băi, îmi compromit lucrarea. Că dacă ăștia îmi zic că cu prostituare, dacă îl chem pe ăsta, nu știu că e vameș. Gata, domnule, nu? Și am compromis toată lucrarea bisericii. Cum? Nu pot să fac așa ceva. Iisus nu-l interesează. Are milă de un om și îl mântuiește și îl cheamă la el. Și îl face un om extraordinar pentru împărăția lui Dumnezeu. Iisus urăște păcatul, iubește păcătoșii și ei găsesc iertare și bucurie la Iisus. Ascultați ce spunea Warfield, unul dintre teologii mei preferați. În timpul călătoriei sale prin viața umană, Iisus a fost consumat de mânie împotriva lucrurilor eronate cu care s-a întâlnit. Și a fost mișcat de milă la vederea mizerii umane. Și tocmai din aceste două emoții a ieșit compasiunea lui. Nu poți înțelege dragostea lui Dumnezeu fără a înțelege mânia lui. Pentru că el iubește, el este plin de mânie față de orice deteriorează pe cei pe care el îi iubește. Ok. Că nu înțelegem noi lucrurile acestea, asta e cu totul altceva. Deși, ascultați, deși prin harul lui Dumnezeu putem să pricepem așa o părticică mică din adevărul acesta. Știți când? Când tu acționezi prin harul lui Dumnezeu în felul acesta cu oameni care nu merită nici măcar o picătură de milă și compasiune. Și în loc să îți manifesti această mânie dreaptă, te uiți la ei și plin de compasiune îi iubești, îi mustri în dragoste, îi îndrepți, îi ajuți, îi slujești, îi îmbrățișezi. În felul ăsta vezi și poți să înțelegi cât de cât faptul că Dumnezeu e plin de mânie și în același timp este un Dumnezeu care iubește. Ascultați, mila nu este o non-reacție indiferentă. Mila nu este pasivă. Milei îi pasă, are o dinamică, se mișcă. Da? De aceea am zis că, bă, ce milă mie de oameni, compătimesc, domne, știi? În felul ăsta, da, aia e pasiv, dar nu-i milă. Mila care este cu adevărat o milă, în termenii ei biblici, este o milă care e mișcată, care vestește Evanghelia, care îl arată pe Hristos, care arată îndurarea lui Dumnezeu, care arată dragoste unor oameni care nu ar merita niciun fel să o vadă. Și adevărata milă merge mână în mână cu adevărata dreptate. Da? În cartea lui detaliază în aspectul acestea al milei, patru aspecte. Da? Eu am luat doar un citat din el, sunt lucruri foarte, foarte faine. Dacă puteți să luați cartea, cei care citiți engleză, și apoi poate să o și traduceți pentru frații noștri care nu vorbesc, în felul ăsta vă puteți arăta milă. El vorbește despre patru aspecte, răbdare, iertare, acte de bunătate, caritate și împletite cu conflict constructiv. Da? Și dezvoltă toate aspectele acestea și el spune că aceste patru elemente sau patru fațete, deși scoate în mod special acest conflict constructiv la care o să ne uităm imediat, el zice, în felul acesta poți să-ți arăți milă, compasiune, îndurare față de oameni care, la care ai putea de fapt să le arăți, să-i distrugi realmente, să fii judecătorul lor. Ascultați ce zice el. Răbdarea nu este pasivitate. Răbdarea te face să fii ferm în mijlocul procesului. Iertarea te face să renunți la răzbunare și să nu continui în amărăciune. Filantropia sau această caritate, acte de bunătate, te face mărinimos cu cei care nu merită generozitate. Cu toate aceste trei forme de compasiune, nu te face însă mai binevoitor, între ghilimele. Ele produc în tine o rezistență corectă, însă cea de-a patra compasiune este necesară. Conflictul constructiv, da? Nu am timp să le detaliez, dar sunt niște chestii foarte faine, modul în care le pune împreună. Aș vrea să ne uităm la această, el oferă cele două liste în momentul în care explică cea de-a patra compasiune, conflictul constructiv. Și el spune că aceste atitudini de răbdare, iertare și acte de bunătate, dacă nu au acest al patrulea element, care este conflictul constructiv, ele îți oferă puterea să reziști în sine, dar încă lipsește ceva, zice el. Și acest ceva este acest conflict constructiv. Okay. Hai să ne uităm la despre ce este vorba. Există aceste două liste. O să vi le scriu. Am vrut prima oară să le fac pe calculator, dar am zis că e mai interesant dacă vedeți scrisul meu urât, ca să dezvolt în voie răbdare și iertare. Uitați modul în care se manifestă mânia bună sau pozitivă și mânia rea sau negativă. Okay? Mânia bună, deci în sensul ei al, sau aspectul ei al ziditor, în sensul în care construiește, face lucrul ăsta, mustră, și ea este în contrast cu atacă sau critică, tot timpul în sensul în care e acid în care o face. Nu există niciun fel de element constructiv în asta. Okay? Apoi este iarăși contrastul între sfătuiește sau chiar previne în sensul acesta. Ai grijă că s-ar putea întâmpla lucrul ăsta, da? Și avem un sfat în sensul în care prevenim ceva și este în contrast cu acuză. Da? După aceea avem îndeamnă, cu face morală. Tot timpul e moralizator. Aia n-a făcut-o bine, aia nu e așa, biserica nu merge bine acolo, biserica... Când ar putea mai degrabă să fie un îndemn? Măi, Bogdan, cred că lucrul ăla e bine. Există niște elemente care cred că ar trebui corectate. Crezi că am putea în felul acesta să cum vezi tu, așa? Cred că am putea adăuga chestia, nu așa? Și vedeți, e un îndemn, când de fapt aș putea să zică, Bogdan, tu nu înțelegi că nu facem lucrurile bine? Adică chiar nu simți chestia asta? Știi? Faci morală. Ok? Și vedeți că în acest aspect ai și astea. Ataci, Bogdan, nu faci lucrurile bine și îl și acuzi. Nu faci bine. Ok? Sunt ambele implicate acolo. Da? Când mai degrabă ai putea să faci invers. Apoi confruntă sau condamnă. Ok? Judecă cinstit față de prejudecăți. Asta e o chestie foarte importantă. Să judeci cinstit înseamnă să fii onest, înseamnă să fii realist, înseamnă să fii direct și o să vedem imediat aici că este tocmai prin vorbește direct. În loc de, deci vorbește direct, dar să vedeți cu care este contrastat. Vorbește agresiv. Ok? Că unii zic, domnule, dar e bine să fii direct. Da, e bine să fii direct, dar nu trebuie să fii agresiv. E o diferență între a fi direct și a fi agresiv. Când ești agresiv, ataci, acuzi, faci morală, condamni. Sunt niște prejudecăți pe care le ai. Și faci afirmațiile pe care le faci pentru că ai niște prejudecăți. Spre deosebire de vorbesc direct pentru că, George, am tot văzut chestiile alea, le-am analizat, m-am rugat pentru ele, m-am tot gândit. Nici n-am știut cum să le spun. Ești fratele meu în Domnul. Uite, asta e elementul pe care l-am văzut. Uite ce spune Biblia. Cum înțelegi tu că versetul ăsta? Cum l-ai înțelege? Că, vedeți, vorbesc direct, mă adresez în mod direct chestia aia. Ai putea zice chiar că, dar nu-l ataci, eu vreau să-l mustru. Noul Testament vorbește despre aspectul mustrării în relația noastră unul cu celălalt, al confruntării. Da? Și după aceea, ultimul este indignare dreaptă versus ostilitate auto-neprihănită. Știți cum apare ostilitatea asta? Trebuie să o pui împreună cu auto-neprihănire. De foarte multe ori oamenii se mânie și noi, că și noi suntem oameni, tocmai pentru că există această ostilitate de auto-neprihănire. În sensul de autodreptate, în sensul în care așa credem noi că ar trebui lucrurile păzite și îndreptate și făcute și devenim ostili apărându-ne de fapt fortărețele. Ok? Sunt foarte multe lucruri de spus aici, nu vreau să intru în foarte multe detalii, doar o listă pe care am pus-o, am luat-o din cartea lui Palisen, vreau să meditați la ea. Însă, noi de foarte multe ori facem conflictele, și spune asta și Russ, despre noi. Despre cum noi vrem să se rezolve, cum credem noi că lucrurile ar trebui să fie drepte, despre garderoba noastră, despre femeile noastre, incluzându-l aici pe Saul și pe Ahasveros, că și în sensul acesta ajungem să dezvoltăm o mânie care este rea. Ok? Și sunt momente în care începem cu o mânie pozitiv, o mânie bună, dar nu suntem atenți și sfârșim în cele din urmă iarăși într-un punct negativ. Ok? Știu, sunt multe lucruri de discutat, nu vreau să mă opresc. Cel de-al doilea lucru pe care aș vrea să-l amintesc în dimineața aceasta, v-ați notat lucrurile astea? Pot să opresc? Doar pentru atâta lucru am dat drumul la videoproiector. Dar dacă avem videoproiector, de ce să nu dăm drumul? Al doilea aspect este, învață de la Dumnezeu care este mânios. Ok? Ar fi foarte mulți oameni, în mod special liberali, care n-ar fi de acord cu afirmația asta pe care am făcut-o. Însă Biblia ne vorbește despre aspectul acesta, ne vorbește despre faptul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mânios. Deschideți la Psalmul 7. Și psalmul lui David, inspirat cu siguranță, nu? Că David a fost după inima lui Dumnezeu, poate l-a luat Asaf sau așa, ăștia sunt mai răi ca David, dar David totuși. Și este un șigaion, un cântec dinamic, mi-l și imaginez, oare cum se cântă cântecul ăsta, da? Netereul pune acolo un șigaion și îți vă dă note de subsol, un cântec care are o dinamică. Mi-o și imagine. Dâng, 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 dâng. Da? Dar pe ritmul ăsta, ascultați, Dumnezeu este un judecător drept. Dumnezeu, George, ascultă, se înverșunează, așa spune David, Dumnezeu se înverșunează împotriva celui rău în fiecare zi. E că nu doar ieri, nu doar azi, și mâine. Pentru cel care nu se întoarce la Dumnezeu, el își ascute sabia, își încordează arcul și îl țintește. Ok, poate n-ar trebui să o citesc în felul acesta, mă iertați, dar o fac în felul ăsta că sunt unii oameni care în niciun fel nu vor să-L prezinte pe Dumnezeu în felul ăsta, fiind mânios. A luat arcul și bum, țintește pe un om. Însă Biblia ne prezintă pe Dumnezeu în felul acesta. Și când Noul Testament adaugă, deși și în Vechiul Testament găsești multe astfel de elemente, dar Noul Testament e mult mai clar, da? Pentru că umbrele devin realități. Vezi că Dumnezeu o face în dragoste. Și zici, măi, cum e posibil lucrul ăsta? Cum poți să amesteci mânia cu dragostea? Cum poate Dumnezeu? Cum poate Dumnezeu? Cum spune Efeseni 2, pe când eram noi copii ai mâniei, Iisus a venit sau Dumnezeu s-a întors. Copii ai mâniei, adică dacă eram copii ai mâniei, înseamnă că Dumnezeu își revăsa mânia peste noi, adică Dumnezeu era mânie spre noi și cu toate astea Dumnezeu ne-a iubit. Cum face de fapt cu toată lumea? Și zici, mă, cum e posibil lucrul ăsta? Cum se poate întâmpla așa ceva? Lui pregătește armele morții, săgeți aprinse îi pregătește. Iată-l pe cel care naște, zămijlește necazul. Că, îți imaginezi cântat când e cu asta. Adică vorbește despre un Dumnezeu care este mânios. Romani 1 cu 18, da? Celebrul text pe care îl citim. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Ok, știu, împotriva orică la 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 la. Și iarăși, noi nu vedem natura răului, vedem intensitatea răului de acolo. Zice, împotriva oricărei lipsă de evlavie și împotriva oricărei nedreptăți oamenilor, care nebușe adevărul nedreptate. Voi mai păcătuiți? Voi mai sunteți nedrepti sau sunteți tot timpul drepți? Voi sunteți tot timpul evlavioși. Trebuie să ies din mijlocul vostru. Aici spune că Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei. Foarte interesant. Ok, da. Noi suntem acoperiți, slavă Domnului. Da, o să vorbim imediat de asta, de jertfa lui Iisus. Adevărul vine puțin mai încolo, dar e doar o parte a adevărului pe care îl prezint acum, dar mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei răutăți a omului, împotriva oricărui păcat. Mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu este mânios. Și ascultați, tocmai pentru că Iisus vine și ia această mânie a lui Dumnezeu pentru tine, pentru mine, pentru tine, pentru cei care cred, atunci afirmația lui Palison e corectă. Mânia lui Dumnezeu, zice el, este speranța ta. E un citat pe care l-am pus ieri pe internet. Speranța mea este mânia lui Dumnezeu. Nu auzi prea des lucrurile acestea, zice el. Cu toate aceasta apare peste tot în Scriptură. Mânia este speranța noastră și asta pentru că dragostea stăpânește peste mânie sau o controlează. Mânia plină de dragostea lui Dumnezeu rezolvă întreaga problemă a răului într-un mod în care aduce lui slavă indescriptibilă, iar nouă binecuvântare inexprimabilă. Dumnezeu care este dragoste condamnă pe bună dreptate răul. Rupe puterea rămășiței răului, aduce vindecare de suferință și ne protejează de noi înșine. Okay? Închei citatul. Speranța noastră este în mânia lui Dumnezeu. rezultatul acestei manifestări superbe a dragostei lui Dumnezeu nu este singulară în sensul că doar a dragostei lui Dumnezeu, ci și a mâniei lui. Iisus vine pentru că Tatăl nu doar iubește, ci este mânios. Trebuie să le vezi împreună. Și atunci mânia lui Dumnezeu este speranța păcătosului. Este. Știu că sună foarte ciudat, dar dacă Dumnezeu nu ar fi mânios, nu ar putea iubi așa cum ar trebui să iubească El ca Dumnezeu. Ok? Pentru că din acea mânie a caracterului care este sfânt și neîntinat, da? Avem și putem vedea apoi și putem discuta despre dragostea lui Dumnezeu. Nu ai cum să le separ, nu poți să le separ, nu poți să te uiți la una fără cealaltă. Nu ai cum, este imposibil. Da? Ai una dintre cărțile mele preferate, iarăși în limba engleză, se numește Păcătoși în mâinile unui Dumnezeu bun și prezintă cele două aspecte pe care unii le văd ca un contrast pe care nu ai cum să-l împaci, însă el este împăcat, cred, de Scriptură și ne arată cum mânia lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu se pupă cel puțin într-un loc în istorie și acolo este la crucea lui Iisus. Iisus ne arată și ne demonstrează lucrul acesta. Tocmai pentru că această mânie cade peste cea mai mare manifestare a dragostei lui Dumnezeu, care este Fiul lui. Da. În Iisus vedem ambele cum sunt arătate și demonstrate de Dumnezeu. Și în momentul în care se întâmplă lucrul acela, mânia lui Dumnezeu dezarmează puterea păcatului și în momentul acela ne eliberează pe noi. Cu alte cuvinte, nu poți să spui că doar dragostea te eliberează. Aia nu este adevărul în întregime. Ceea ce te eliberează este și mânia lui Dumnezeu care dezarmează puterea păcatului și ne eliberează. Ok? Trebuie să vezi lucrul acesta. În dimineața aceasta, când noi vom lua cina împreună și vom avea în fața ochilor noastre aceste simboluri ale persoanei lui Hristos, gândește-te tocmai la aspectul acesta. Că în Iisus și în crucea lui Iisus, în jertfa pe care El a făcut-o, este cea mai mare demonstrație de caracter sfânt al lui Dumnezeu. El este plin de dragoste și El este plin de mânie. Și mânia Lui se răsfrânge asupra Fiului, cade asupra Lui. Astea sunt două lecții, astea sunt două lucruri la care ai putea să te gândești în momentul în care te confrunți cu mânia. Sunt două lecții pe care eu... Sunt două aspecte la care eu mă gândesc adesea în momentul în care mă mânii. Uneori eșuez, să Dumnezeu îmi dă har să mă ridic și să învăț o lecție și să merg mai departe. Alteori funcționează. De fiecare dată funcționează, dar cel puțin din punctul meu de vedere funcționează. Doar de data aia. Dar funcționează, să zicem, în termeni ăștia, că funcționează atunci. Și o mare bucurie să realizezi că harul lui Dumnezeu ți-a oferit o putere pe care nu poți regăsi în tine, deși a venit din tine și e neînțeles, dar Dumnezeu ți-a făcut parte de un har și ai putut să răspunzi cu milă și cu îndurare față de o situație poate la care înainte nu ai fi reacționat așa, dar acum ai făcut-o. Ascultați, ies cu multă înverșunare în Piața Victoriei. Și mă rog, cum nu m-am rugat niciodată pentru domnul Dragnea, dar îl iubesc pe omul ăsta. Și nu e o afirmație pe care o fac, pur și simplu. Și dacă m-aș întâlni cu el, i-aș arăta multă milă și compasiune. Și o mai fac din când în când, când mai plătesc o taxă, un impozit, am plătit aia. Dar are o situație mai specială. Sunt colegi pe care aveți, care sunt așa de răutăcios cu voi tot timpul. Te mânie chestia aia. Sau nedreptăți care le vezi, nu? Cei care sunteți în spital, mamă câte sunt, în fiecare zi. Și să știi că Dumnezeu e mânios pe fiecare situație din aia și în același timp îi iubește pe oamenii. Noi uităm uneori să iubim pe astfel de oameni. Vedem doar nedreptatea lor, corupția lor și zicem, doveni odată dreptatea Domnului să-i bage pe ăștia în mormânt. Și o să-i bage într-o bună zi. Și vor răspunde ei toți în fața judecății lui Dumnezeu, că Dumnezeu este drept. Justiția care trecea prin Piața Victoriei nu e aia. Justiția este Dumnezeu însuși. Dar învățați să iubiți pe oameni. Și când vă zic asta, e un îndemn pentru mine. Tu nu meriți dragoste și unii oameni ți arată dragoste. Dumnezeu ți-a arătat o dragoste imensă. Și fii plin de compasiune cu ei. Când sunt demustat, mustră-i, facem dragoste. Nu ataca, nu acuza. Și fii indignat pe drept. Vezi ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la lucrurile alea. Nu căuta să-ți aperi o neprihănire a ta pe care o înțelegi și o extragi din Scripturi, ci încearcă să duci mai departe împărăția lui Dumnezeu și gloria lui Dumnezeu.